26 oktyabrda Idil boyunda İslam, tarix, traditsiya hem bugungi kun degan temaga shig'irdan o'qulari boshlana. Ikkinchi kuni Idil boyundagi totar ovullarından ishmakarlar shig'irdan dialogi iqtisod forumina jiyla. Haligi shorani uyushtiruvning boshida turgan Rusiyaning o'zak ulushi Shuarstan hem Moskva muftiyi, Rusiya jamoat pulasi a'zosi Albert Qirg'anov so'zlarincha, ota bobolarimizning savdo tovar yetishtiruv traditsiyalarining o'ng'ay tajribasini bugunda qo'llanish mumkinligi bor. Albir Hazret bilen Noel olan sülaştı.
Şu kullar vakitinde indi Şığır'dan diyalogu digen avulunun iqtisadi forumu da bulup uzaşaq digen haber var bizde. Gredde iqtisadi forumlar investisiyeler jelib etu türlü iqtisadi kilişuler tüzü işin ötkerle. Bu işraqtan derse Şığır'dan tecrübesin totarlar yaşagan başka tübeklerge de taratu işin bu forumla uyuşturuğa buldugız mı? Ne işin digen de Şığır'dan da bikindi şmekarlik Rusiyanın başka avulları bilen şağıştırgan vakitte nık olga kitken.
Bizde en ulti kızı gitip, işerler, işmekerler, işbatırlar deyip de atıyorlar. Birisinden de Allah'a şükür Tatar avullarında bugün zımınla Şığır'dan da gına tügül işmeker bulgan, iş alıp baratırgan bulduklu cekitleri biz küp. Hem de bizim telegimiz şu Şığır'dan okullarının meydanında avulların iktisadına bağışlanan bir ekonomik forum ütkereye deyip niyetler biz anı ıyıştıra bu cigirmi cilsinde uzaşan o Şığır'dan da ikinci kirli. Telegimiz, maksatımız kişi hem orta biznesde bulgan kişilerge devlet yazından da nindi yerdemler kursatı bulayken deyip anların alarının hukuklarının yaklağı hakkında dünya bir yanarıp almaşıp bargan vakitte yana türlü iş usullarını alarga kursatırge telegimiz dur. Şuna göre bu forumda bizim Respublikamızın prezidenti katnaşacak. Mikhail Vasilyevich Ignatiev birinci minister bilen Tataristan'dan Halıqara Kazan Summit diyen iktisadi forumunu uzdurgan jitekçiler Tataristan'ın investisyalar boyunca şu departamentin jitekçisi Rinar Yakupov Başkırtıstan'dan durumen İdil boyu federal üzerindeki Tatar avullarından da hem Moskva'dan da ılı konaklarımız, ekspertler katlaşıp, birgeleşip, şu meseleni ortaya koyup kinleşirge uyuyoruz. Avul iktisadı nişik kütarege, nişik alga sizge, nişik yerden yeterge alarga digen mesele bulacak.
Üzleri, işmekarlar, kup kilirge jinalar mı? Nişelep kütesiz mi ne türlü avullardan olayda?
Bizim anda oturatırgan zalımız 200 kişilik zal. Ул әлбәттә тулар дип уйлыйбыз, чөнки менә оештыру комиссиясенә әлегенә анда хәбәрләре буенча бик күп буллардан да, аннары халял продукцияларын җитештерүче оешмаларда һәм татар авылларында бик кая казы эшлиләр, кая халял тушенкалар эшлиләр, кая кинбагышлар киптереп эшлиләр, кая тагын үрдәк каз саталар, төрле-төрле юнәлешләр бар бит эшләр. Менә алар да бөтенесе анда бер ярминкә шикелле оештырып, үзләренең товарларын да инде булдырган нәрсәләрен дә күрсәтергә телиләр. Шуңа күрә без аны гомумән оешкан төстә узар дип уйлыйбыз. Хәтта без президентның Идел буе федераль үзәгендәге вәкиле Григорий Шешрапутов белән дә бер кисемне күрешкән идем. Хәтта ул үзе дә бәлки катнашуын хәбәр итте безгә. Үзе булмаса да аның ярдәмчеләре бу форумда катнашачак. Игътибар бу форумга зур һәм без аны бигрәк тә авыллардагы ул эш батырларыбыз, эшмәкәрләребез дә файда китерә торган дәрәҗәдә уздыра алырбыз дип өметләнеп калабыз. Беренче тапкыр узачак без аны шул Казан саммитны уздырган, ул халыкара икътисад форумын уздырган оешма белән, җитәкчелек белән бергәләшеп, алар аны Казанда уздыра торган булса, без инде менә шул авыл икътисадына багышлап киләчәктә дә уздырырбыз дип
Сиясия гына игътибар итәсем килә, гадәттә менә сайлау алдыннан билгеле булганча инде 4 декабрьдә җитәкчелек шушындай җыеннарга күбрәк игътибар итә. Бу форумга игътибар сайлау белән генә бәйләнгәнме, яисә чыннан да җитәкчелектә кызыксыну бармы?
İki yere bu sada hayırlı diye söyleyeyim. Çünkü birinciden biz anı her yılını sigirçi tapkır indi keskini şu Oktyabr ayında buldurup gideriz. Bu maksus yıktırılan nefse tügül. İkinci yaktan bu devlet jitekçiliği tarafından da Allah'ın da kilip patlaşı o bir sayıda da. Çünkü Allah'ın da bir anlamından küp nefse tıra. Allah da bunda kilip patlaşsalar üzlerinin küzleri bilen küret produksiyaların tutup tarasalar diye şekilde üzleri karat anlasalar hem yine bu zaldağı kişilerinin birlikte şu iktisatka üzlerin bağışlayan kişiler bilen alarının diyalog kuruğu bu bir bizge faydalı. Biz şu tırşamız da bizim telegimiz de yine şu devlet vekilleri arasında hem yine bankirlar bulsun, ekspertler bulsun alar bilen ikarada yine şu şu anlaşımı bulduru. Һәм Мәскәүдә тагын да бер коррупциягә каршы булган бер комиссия эшләп килә. Ул матди итеп кыскартылып әйтелә. Анда татар кешеләре дә бар, татар булмаган кешеләр дә бар. Аларын да чакырдык. Алар да шунда килеп безнең эшмәкәрләребезгә үз тарафыннан менә ничек иттереп хаксыз рәвештә басым була торган булса, ничек иттереп җавап кайтарырга, нинди канунлар бар дип
Бу форумга килгәннәр шушы эшмәкәрләр һәм инде анда җитәкчеләр булсын. Алар шушы шигырдан укулары яисә Идел буенда ислам, тарих, традиция һәм бүгенге көн дигән темага чыгышларын да тыңлаячакларма?
Шигырдан укулары дигән безнең бит ул конференция 1-26-нда уза. Әйе, кайберәүләр беренче көнне киләчәк, кайберәүләр икенче көнне киләчәк инде. Менә монда төгәл генә иттереп, бөтенесе катнаша дип әйтә алмыйбыз, чөнки эшмәкәрләр күбрәк икенче көнгә дип җыйналар. Беренче көндә анда күбрәк шул дин галимнәре булсын, мөфтиләр булсын, ислам университетларының ректорлары анда килә, экспертлар, анда күбрәк менә шул гыйльми дәрәҗәдә ише иттереп менә шуны дәвам иттергә. Ләкин без анда да икътисад мәсьәләсенә күп игътибар бирәчәкбез, чөнки менә татарларның икътисады искедән нәрсәгә тезелгән булган. Менә шул мәхәллә принциплары булсын, аннары сәүдәгәрлек принциплары булсын, безнең татарларда искедән ише иттереп алар үзара ярдәмләшеп эш алып бара алганнар, сәүдә эшләрен алып бара алганнар. Бик матур үрнәкләр бар бит. Менә Идел буена ише иттереп алар яшәгәннәр. Һәм менә шул иске матурлыгыбызны ише иттереп бүгенге көндә кулланабыз икән дип, менә шул мәсьәләгә багышлап ниятлибез.
Тикшерләсе мәсьәләләр бүгенге көндә инде Русия тәҗрибәсендә, бүгенге көндә Русия шартларында элекке булган байлыкларны яисә элекке традицияларны куллану юллары турында да сүз булачак инде.
Бигрәк тә шуңа басым ясарга телибез. Глобальләшеп бара торган дөнья бүген. Менә татарны менә шул икътисад ягыннан да татарлыгын үзенчәлеген менә шул ул күзлектән дә карап сакмап булмас микән дигән фикерне карыйбыз. Әлбәттә инде ул икътисад бүген Европа шартларына куәтле булган дәүләт шартына туры килә. Ләкин шулай булуына карамастан менә шул шунда да халал юллары белән менә үзебезнең татарлардагы булган үрнәк белән үзара мөгамәлә төзү белән дустана яшәү белән шулай иттереп теләк булмас микән дигән фикерне алга сөрәбез.
Әлбер хәзрәт, әйтегез әле, милли үзаңны үстерүгә нинди дә булса этәргеч бирә дип әйтеп буламы бу конференцияны?
Мин аны әлбәттә фактлар дип уйлыйм, чөнки беренчедән бу конференциябызның күпмедер өлеше үзебезнең татар телендә булачак. Менә үз телебездә беренчедән сөйләшү. Аннары Идел буендагы бөтен татар авылларын җыештырып, бу мәсьәләне бергәләшеп уйлау. Бу мәсьәлә турында фикер йөртү, үзе ул милли аңны уятуга сәбәп була. Аннары экспертларга да без бүтәндә алдан ук менә шушы сорауны куйдык. Экономика белән дә, икътисад белән дә, дини хезмәттә булган кешеләргә дә, Ислам университетындагы булган кешеләргә дә татарның менә шушы байлыгын эзләгез әле, табыгыз әле дип. Ничек иттереп безнең бабаларыбыз шулай булдыралганнар икәнсең дип теге. Менә алар бит Ефәк юлларда сәүдә итә алганнар, Кытайга хәтле барып сәүдә итә алганнар бит инде. Менә Европаларда безнең бабаларыбыз бит Японияларга хәзер җиткәннәр. Ә менә без бүген безнең шундый татар сәүдәгәрләребез бармы? Татар эшмәкәрләребез бармы? Һәм алар ул вакытта нинди принципта белән яшәгәннәр? Менә шуларны өйрәнәсе һәм беләсе килә.
Русияның үзәк өлеше Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать палатасы әгъзасы Әлбер Кырганов белән Наил Ола